Bun venit aici, în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să ofere informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Bună ziua și bun venit! Eu sunt Diana Gămulescu, sunt fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare. Iar astăzi o avem alături de noi pe doamna dr. Marilena Băluță, medic primar specialist, obstetrică și ginecologie, un medic care pune inimă și se implică în activitatea medicală sub diverse forme, inclusiv în caravane mobile de monitorizare a sarcinii în comunități defavorizate.
Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Și noi ne bucurăm să vă avem...
Să sperăm că venim cu informații utile pentru ascultătorii noștri.
Și eu mă bucur să vă avem astăzi alături. Bun venit și bun regăsit într-un context deloc accesibil și plin de incertitudini, mai ales pentru viitorii părinți, dar mai cu seamă cu gravidele. Propun să începem cu primul pas al discuției noastre și anume conceperea.
Conceperea unui copil este o, să zicem așa, o formalitate simplă, când se întâmplă spontan. Când nu se întâmplă spontan, lucrurile devin complicate. Atunci cuplul, bineînțeles că îl încadrăm în infertilitate și are de urmat niște pași pentru a putea face un copil. Dar atunci când concepția se întâmplă în mod spontan și natural, sigur că da, este un lucru fericit pentru un cuplu. Pentru că, de obicei, un cuplu, atunci când se căsătorește, bineînțeles că scopul e acela de a face un copil și un copil este o binecuvântare pentru orice părinte. Atunci când se întâmplă spontan, sigur că da, femeia află că e gravidă, își face un test de sarcină, eventual un beta-HCG. Diferența dintre cele două este că testul de sarcină ne dă un rezultat din punct de vedere calitativ, adică ne spune că femeia e gravidă sau nu. Când dozăm un beta-HCG din sânge, este un rezultat cantitativ, adică ne dă și o valoare și ne orientează un pic despre vârsta sarcinii, adică știm când s-a întâmplat. Și atunci când femeia are un medic ginecolog cu care colaborează, bineînțeles că îl anunță că are un test de sarcină pozitiv și dacă are un beta-HCG pozitiv care are o valoare, îi spune valoarea pentru a organiza următoarele consultații. Pentru că știm că o sarcină începe să se vadă ecografic când o valoare a beta-HCG-ului ajunge peste 1500. Deci știind valoarea, știm cum să ne organizăm pentru viitor. Mai ales că trăim o situație dificilă cu pandemia și accesul în spital este destul de dificil.
Așa este. Așadar, putem să identificăm o sarcină după analize.
După analize sau după niște semne. Că dacă ne întârzie menstruația, dacă avem niște stări de greață, dacă avem niște stări de oboseală, de somnolență, sigur că dacă ne punem niște semne de întrebare. Nu trebuie neapărat să avem un test de sarcină pozitiv. Sigur că simptomele astea ne duc către o sarcină și atunci ne facem un test de sarcină să confirmăm sau, de ce nu, să infirmăm.
Uh-huh. Așadar, primul pas este ascultarea corpului, da. Apoi identificarea sau clarificarea prin analiza beta-HCG sau printr-un test de sarcină.
Da.
Care sunt pașii următori și ce analize sunt recomandate într-o sarcină și mai ales de ce? Mai ales că avem semnalele de la corp.
Sigur că da. Primul lucru pe care trebuie să-l facă o viitoare mămică este să stabilească o întâlnire cu medicul ginecolog pe care dânsa îl alege să-i monitorizeze sarcina și ar fi bine să se rezume doar la unul, adică să nu facă turism medical pentru că nici nu ne permite situația actuală și nici nu este bine pentru dânsa că va avea informații multiple și nu va ști pe care să o aleagă și pe care să considere cea mai bună pentru dânsa. Stabilește o întâlnire cu medicul ginecolog în funcție de vârsta gestațională, se face o ecografie pentru a confirma sarcina și că este poziționată unde trebuie, adică în uter, și bineînțeles că se face o anamneză pentru a identifica factorii de risc pentru sarcina respectivă. Îi se dă un plan de monitorizare, adică îi se spune de câte ori trebuie să vină la doctor și, bineînțeles, niște analize. Niște analize care sunt foarte importante. Există un barem, să zicem, uzual de analize pentru o femeie gravidă și în funcție de rezultatele lor și de rezultatele consulturilor ulterioare se stabilesc Și ritmul de monitorizare, că poate să vină mai des dacă este o sarcină cu risc sau să merge pe monitorizarea clasică de 3 săptămâni, o lună la control, sau se mărește paleta de investigații. Lucrurile astea le stabilește medicul ginecolog împreună cu cuplul, cu femeia gravidă.
Uh-huh. Ați folosit un termen care mie e foarte de interes, așa, cuplu.
Da.
Este sarcina
Este pentru că, indiferent care este situația, un copil se face cu un bărbat și cu o femeie, deci ne trebuie un spermatozoid și un ovocit. Lucrurile astea nu s-au schimbat până acum și cel puțin în viitorul nu apropiat, îndepărtat, nu cred că se vor schimba lucrurile astea. Deci avem nevoie de un cuplu format dintre un bărbat și o femeie pentru a obține un copil.
Deci aceste controle, la aceste controle este indicat să participe amândoi în măsura în care se poate?
În măsura în care se poate, da, pentru că și tatăl a participat, tatăl trebuie implicat în tot ce înseamnă sarcină și creșterea copilului încă de la început. Sigur că situația actuală nu ne permite, dar avem tehnologie, avem telefoane, putem să înregistrăm, avem aparate care fac poze și putem să îi dăm tatălui pozele să-și vadă copilul. Sigur că putem să facem excepții și să-l primim odată și pe tatăl să vadă ecografic copilul și cum evoluează sarcina. Încercăm să ajutăm cuplurile în măsura posibilităților.
Mai ales că este un proces în cazul cuplurilor infertile și cumva este un demers de cuplu.
Da, atunci când vorbim de infertilitate și aici lucrurile sunt un pic complicate, la prima consultație poate să participe doar femeia, pentru că vorbim despre planul de investigații și atunci nu avem nevoie neapărat de prezența bărbatului, dar ulterior, când se pune problema de o procedură, da, avem nevoie de prezența bărbatului și atunci poate participa și dumnealui, dar pentru o primă consultație e suficient să vină femeia.
Foarte interesant că priviți foarte complex și foarte profund și foarte uman tot
vorbim
acest proces.
Vorbim de un bărbat, de o femeie, vorbim de un cuplu, vorbim de un copil care are și tată și mamă, deci ei trebuie să fie implicați la fiecare nivel al investigațiilor și al controalelor medicale, sigur că da.
Am vorbit un pic mai devreme despre analize și despre o monitorizare în funcție de recomandările medicului ginecolog. Până la urmă, de ce este importantă această monitorizare pe trimestre și cum se clasifică sau cum se structurează o sarcină pe trimestre?
În primul rând, la prima consultație sau la prima întâlnire cu medicul ginecolog se face o anamneză pentru a identifica factorii de risc pentru sarcina respectivă, pentru că știm că sarcina are o patologie asociată pe care noi, ginecologii, ar trebui să o identificăm de la primele controle ca să știm cum gestionăm situația astfel încât să ajungem cu sarcina la o vârstă viabilă, adică copilul, dacă se naște, să nu aibă prea multe nevoi de îngrijiri medicale, pentru că știți ce înseamnă prematuritatea și ce presupune ea atât pentru serviciu medical, pentru maternitate, cât și pentru părinți, cât și pentru copil. Identificând lucrurile astea de la început, mergem cu măsuri preventive și suportive să ajungem cu sarcina la o vârstă gestațională care să nu ne permită prea multe intervenții, adică copilul să se nască, să se adapteze bine și să plece repede acasă. Ăsta este scopul nostru.
V-am întrebat nu întâmplător de ce este importantă monitorizarea sarcinii, pentru că, așa cum spuneam la început, în introducere, sunteți genul de medic care vă implicați în tot felul de proiecte sociale, printre care și caravane mobile de monitorizare a sarcinii în comunități sau pentru comunități defavorizate. Acolo de ce mergeți?
Pentru că, așa cum ați spus, sunt comunități defavorizate, sunt comunități unde nu există nici măcar un medic de familie unde femeia să se poată duce, să se ia în evidență și să-i dea un set de analize medicale, de ecografii nici nu mai vorbim. Și din acest motiv am participat cu toate comunitățile sau toate ONG-urile care ne-au solicitat, pentru că și eu am un ONG cu care am făcut caravane și am participat și am ajutat aceste femei din zone defavorizate, tocmai ca să nu fie private măcar de ecografie pe parcursul sarcinii. Sigur, noi le indicăm și analize în măsura posibilităților și în măsura în care este cineva care să le ghideze după ce plecăm noi, că știți cum e, cu o floare nu se face primăvară, ele trebuie monitorizate în continuare, trebuie identificați factorii de risc, trebuie să li se spună dacă apare o problemă, cui trebuie să se adreseze, adică nu să stea acasă cu membrane rupte o zi, două, trei și să ajungă la spital când lucrurile sunt un pic tardive. Este foarte important să fie local cineva care să le învețe corect medical ce trebuie să facă. Din cauza asta ne-am implicat în caravane, le-am rădit acum în perioada pandemiei, că a fost o perioadă mai dificilă, dar le făceam regulat înainte să apară situația dată.
Și scopul acestor monitorizări, mai ales în aceste comunități, au ca obiectiv siguranța sarcinii,
exact,
mamei, dar și a
fătului. Și a copilului. Sigur că, da, gândiți-vă că sunt femei în zone în care sunt la a treia, a patra sarcină, consideră că au născut de două, trei ori și că deja știu ce li se poate întâmpla și nu de multe ori ajung să nască la domiciliu, să cheme salvarea, să se ducă cu copilul la spital, când lucrurile astea pot fi evitate, pentru că știm că o sarcină și un travaliu la o multipară evoluează mult mai rapid decât la o primipară. Și femeia trebuie să știe lucrurile astea. Și când simte că apare ceva ce e modificat față de ce știa ea până atunci, trebuie să meargă la o cameră de gardă să o vadă cineva.
Tot legat de acest gen de proiecte, am fost împreună într-un astfel de proiect și am învățat foarte multe lucruri și am rămas frapată de foarte multe lucruri. Pe dumneavoastră v-am văzut foarte relaxată și foarte caldă cu pacientele, însă am rămas șocată de vârsta în aceste comunități la care fetele, femeile, de fapt copile în devenire femei, rămân însărcinate.
Așa este, știm că sunt anumite comunități în care căsătoria se întâmplă foarte devreme, doar că din punct de vedere fiziologic și psihic, o fată de 14-15 ani nu este pregătită pentru o sarcină. De asta vârstele extreme, cum sub 16 ani și peste 40 de ani, sunt considerate sarcini cu risc, chiar dacă din punct de vedere obstetrical lucrurile evoluează bine, să zicem, și femeia ajunge la termen și naște un copil normal. Dar ea trebuie monitorizată, pentru că oricând pe parcursul sarcinii, așa cum am spus și la început, poate să apară patologia indusă de sarcină, cum este hipertensiunea, cum este diabetul. Sunt patologii importante care, neidentificate și netratate la timp, sunt cu risc vital pentru copil și pentru mamă.
Ați ajuns într-o zonă de interes pentru mine, și anume riscuri în cazul unei sarcini. Ce riscuri pot apărea?
Păi, riscurile sunt legate de patologia care poate să fie preexistentă. Mama să aibă o patologie preexistentă care în sarcină se poate decompensa și, bineînțeles, că poate agrava evoluția sarcinii și trebuie scos fătul mai repede, pentru că e singura rezolvare a problemei. Sunt riscuri legate de făt, un făt cu probleme. De asta vorbeam de mai devreme de monitorizarea sarcinii și de importanța analizelor în sarcină. Avem cele trei ecografii importante pe parcursul sarcinii, pe care ar fi foarte bine ca toate femeile gravide să le facă, cele trei morfologii de trimestru 1, trimestru 2 și în trimestru 3 să vedem curba de creștere a copilului. Să identificăm problemele copilului, și aici mă refer la malformații, că sunt unele malformații care pot fi rezolvate fie intrauterin, că știm că avem și în România există experiență cu rezolvarea patologiilor intrauterine, dar mai ales să știm ce facem cu copilul, pentru că o sarcină cu risc trebuie redirecționată într-o unitate de grad 3, unde copilul acela poate beneficia de toate îngrijirile medicale, ca el într-un final să fie un copil normal, să nu aibă sechele sau să nu rămână cu foarte multe sechele în urma unor îngrijiri neadecvate într-un spital care nu este pregătit să facă lucrul ăsta.
Ați atins subiectul prematurității și ajungem iarăși într-un punct de interes pentru mine, natalitatea și prematuritatea. Ce declanșează o naștere înainte de termen?
Sunt foarte mulți factori. Pe unii identificăm, pe alții nu. Ne trezim pur și simplu că femeia vine cu o dilatație mare, fără nicio simptomatologie, fără nicio durere și ne trezim cu un avort în curs foarte devreme. Dar sunt patologiile infecțioase pe care le putem detecta și trata la timp, astfel încât să nu ajungem în situația în care se rup membranele și femeia naște prematur.
Puteți să ne dați câteva exemple de astfel de infecții?
Sunt vaginozele bacteriene, sunt cele mai întâlnite, sunt infecțiile cu clamidia, gonoree, tot felul de infecții vaginale care pot să dea sau nu simptomatologie, pentru că știm că sarcina cumva are imunosupresia de sarcină și nu întotdeauna patologia infecțioasă ne dă niște semne pe care noi să le luăm în considerare și să ne ducem la timp să le tratăm. De asta în lista mea de monitorizare pentru analize le spun gravidelor să facă urocultură lunar, chiar dacă nu au nicio simptomatologie, pentru că poate să fie o infecție urinară care să nu-i dea nicio simptomatologie, să ne trezim că vine cu membrane rupte sau vine cu contracții sau cu orice altceva și cumva să grăbească nașterea. Patologia infecțioasă este abordată în timpul monitorizării fetale și avem în lista noastră de analize tot felul de culturi pe care trebuie să le facem regulat. Eu, de exemplu, le dau o dată pe trimestru. În fiecare trimestru trebuie să-și facă niște culturi din colșa secreție vaginală. Infecția urinară, la fel, trebuie controlată printr-o urocultură, printr-un sumar de urină. De asta este foarte important ca femeia să vină la doctor, ca să putem să evităm, pentru că infecțiile le putem trata cu antibiotic. Sunt antibiotice care se dau în sarcină și putem rezolva problemele dacă le cunoaștem. Dacă ne trezim cu niște, în fața faptului împlinit, este greu de gestionat situația.
Deci sunt unul din factori ar putea fi infecțiile.
Infecțiile, mai sunt malformațiile uterine, că știm că uterul dublu sau septurile uterine care nu sunt identificate și femeia rămâne spontan gravidă, există un risc de naștere prematură. Sunt vârstele extreme, așa cum v-am spus, mai au risc de naștere prematură sarcină obținută prin tehnologii de reproducere umană asistată, fie că vorbim de inseminare, fie că vorbim de fertilizare in vitro. Sarcile multiple sunt la fel cu risc de naștere prematură.
Despre preeclampsie?
Preeclampsia este o complicație a hipertensiunii, fie că vorbim de hipertensiunea de dinaintea sarcinii, fie că vorbim de hipertensiunea indusă de sarcină. Este o complicație pe care noi o monitorizăm. Hipertensiunea indusă de sarcină de obicei apare după 20 de săptămâni. La hipertensiunea pe care mama o are înainte de a rămâne gravidă, trebuie să o cunoaștem, să dăm tratamentul adecvat, tocmai ca să nu se complice cu preeclampsie. Preeclampsia este complicația hipertensiunii induse de sarcină și cea mai gravă este, bineînțeles, eclampsia, unde nu ne dorim să ajungem. De asta sunt importante controlele medicale, este importantă și colaborarea cu gravida, pentru că în momentul în care noi încadrăm într-o grupă de risc, îi spunem și ce trebuie să fie, să facă acasă și la ce trebuie să fie atentă și să ne anunțe în momentul în care simptomatologia apare. Și bineînțeles că este de preferat să se ducă la o cameră de gardă, nu să aștepte să-i răspundă ginecologul la telefon, că poate este în timpul lui liber sau poate este în concediu sau poate în momentul ăla nu poate să-i răspundă la
sau
telefon.
Poate se întâmplă noaptea și atunci.
Sau poate se întâmplă noaptea și atunci cel mai bine când apare o urgență este bine ca femeia să meargă la o cameră de gardă pentru că este evaluată complet și se dă tratamentul necesar la momentul acela. Întotdeauna am sfătuit gravidele să nu aștepte să-i răspundă ginecologul într-o urgență. Pentru că situația se modifică de la ultimul control. Nu putem să apreciem prin telefon tot ce ne spune ea, pentru că simptomatologia este subiectivă, ea poate să ne descrie ceva și să nu fie nimic, sau poate să descrie ceva foarte ușor și de fapt să fie ceva foarte grav. Și atunci cel mai bine merge la camera de gardă, este văzută de cineva și ia măsurile necesare în funcție de ce vede la controlul respectiv.
Diabetul de sarcină intră tot la riscuri?
Da, bineînțeles. diabetul de sarcină, la fel ca și hipertensiunea, apare în sarcină, sau avem mame cu diabet preexistent și atunci trebuie cumva ținut sub control. Asta este o muncă de echipă împreună cu medicul diabetolog, care stabilește dozele de tratament antidiabetic oral sau dacă nu se trece pe insulină, dacă este nevoie, astfel încât să ajungem cu sarcina la termen și să naștem un copil sănătos.
Deci sunt factori medicali de natură infecțioasă sau sunt factori necunoscuți?
Da, pot să apară și factori, adică multe dintre cauzele de naștere prematură nu putem să identificăm o cauză, ce s-a întâmplat de fapt acolo.
Da. Și rămâne un mare mister.
Și rămâne un mare mister. Femeia este bine să se adreseze unei maternități de grad 3. Maternitățile de grad 3 pot prelua copii foarte mici, de la 24 de săptămâni, și pot îngriji astfel încât să ajungă la să plece cu ei acasă sănătoși.
Bineînțeles că tot acest proces durează.
Tot acest proces durează, trebuie răbdare din partea părinților.
Revenind la sarcină, cum se întâmplă lucrurile astăzi în plină situație de criză sanitară?
Un pic mai greu, pentru că știm că accesibilitatea în spital nu mai este la fel ca înainte. Femeile trebuie să-și facă controalele, pentru că asta este, e sarcina, nu avem cum să îi spunem stop și vii când se termină pandemia, trebuie să mergem înainte. Sigur că există varianta de camere de gardă a spitalelor care nu sunt implicate în suport COVID și mai există varianta cu clinicile private unde femeile pot să se ducă acolo și să-și facă investigațiile. E un pic mai dificil, dar nu de nerezolvat.
Ce se întâmplă în cazul unor simptomatologii premature de naștere, mai ales acum în plină pandemie, și insist pe acest subiect pentru că nu putem să oprim procesul natural.
Așa este. Așa cum am spus și înainte, femeia trebuie să meargă la camera de gardă a unei maternități. Asta e clar. Doar acolo se poate face diferența între, să zicem, o simptomatologie fără nicio importanță și o simptomatologie care, într-adevăr, pune probleme din punct de vedere medical.
Deci, orice ar fi, mergem la urgență, la camera de gardă, COVID, ne-COVID, pandemie, ne-pandemie.
COVID, ne-COVID, asta contează mai puțin, pentru că știm că avem maternitatea Bucur în București, care este maternitate COVID și primește femeile care sunt pozitive, adică doar că au un test de COVID pozitiv, asta nu înseamnă că trebuie să stea acasă 14 zile dacă apare o problemă. Ele se pot prezenta la camera de gardă și pot fi consultate fără nicio problemă. Sigur că da.
Asta e foarte
cele
important.
Cu un test negativ merg la celelalte maternități și sunt evaluate.
Deci dacă ni se întâmplă să aflăm că suntem pozitive și totuși suntem în timpul unei sarcini, avem dreptul să mergem la o cameră de gardă pentru monitorizarea sarcinii?
Nu că aveți dreptul, aveți obligația ca să puteți să... Da, sigur că da. Ce aș sfătui eu femeile acum care sunt gravide să se vaccineze? E foarte important lucrul ăsta, pentru că sarcina este un factor de risc pentru evoluția infecției cu COVID și știm că gravidele, comparativ cu femeile care nu sunt gravide, fac forme mai severe de boală, pentru că este imunosupresia de sarcină și atunci evoluția este mult mai zgomotoasă. În schimb, vaccinarea tocmai asta face. Previne o formă gravă de COVID, mai mult decât atât, e singura modalitate de a proteja și copilul, pentru că știm că până acum vaccinarea, cel puțin la copiii sub 5 ani, nu avem studii pentru ea și nu este, cel puțin în momentul ăsta, recomandată. Și atunci mama, ca să-și protejeze copilul, se vaccinează, anticorpii trec la copii și măcar o perioadă copilul este protejat de infecția cu COVID.
Deci vaccinul făcut mamei nu-l afectează pe copil?
Nu-l afectează, este indicat în sarcină, la orice vârstă de sarcină. Vaccinarea nu induce infertilitate, cum s-a vehiculat în rețelele de socializare și în mass media. Este o populație destul de mare vaccinată încât să ne mai punem probleme la momentul ăsta că nu știu ce se întâmplă după vaccinare. Adică trebuie cumva să ne gândim la sănătatea noastră, a familiei și a copilului, bineînțeles, care se va naște. Să nu le expunem din prima la niște factori de risc pe care am fi putut să-i evităm prin vaccinare.
Ați atins un subiect foarte
sensibil. Eu le scriu femeilor gravidelor mele pe care le urmăresc, le scriu vaccinare anticovid. Le scriu ca să nu uite până ajung acasă. Și le și explic de ce. Pentru că consider că dacă explici și femeia înțelege exact despre ce este vorba și ce înseamnă vaccinarea, de fapt, acceptă mult mai ușor.
Păi da, pentru că printr-un dialog cu specialistul se elimină niște temeri pe care tocmai le-ați enumerat și mă bucur foarte
am
tare.
Am multe gravide care au dorit să se vaccineze în sarcină sau care au dorit să-și facă rapelul în sarcină pentru că și-au făcut prima doză înainte de a rămâne gravide și după aceea s-au speriat că au rămas gravide și au zis că poate nu mai e cazul să facă și le-am încurajat să facă lucrul acesta. Am gravide care și-au făcut doza a treia în sarcină, deci dacă vrei să te protejezi și pe tine, familia și copilul, e modalitatea cea mai ieftină să poți să o faci.
Și accesibilă.
Și accesibilă și ieftină. Pentru că una este să faci un vaccin care costă puțin și alta este să stai...
Și care e gratuit.
Și care e gratuit. Păi asta am zis că... Și alta este să stai în spital 14 zile, să mai faci o formă severă, să fii și intubat. Lucrurile nu se compară ca și evoluție. Sigur că poți să faci infecția, dar nu faci o formă gravă, e cu totul diferit.
Ce recomandări, ce sfaturi le dați părinților în general, dar mai ales în această perioadă?
În general le dau sfatul să facă copii la vârste tinere, să nu ajungă la 40 de ani să își dorească un copil, pentru că lucrurile astea se întâmplă mai greu sau chiar deloc. Să încerce să se protejeze, ținând cont de contextul actual și pe ei, și familia, și copilul, pentru că sunt posibilități și ne costă mult mai puțin să prevenim decât să tratăm. Să meargă la controle, indiferent unde aleg să meargă, fie că merg într-un spital de stat, fie că merg într-o clinică privată, este bine să-și facă controlele. Să știe că o parte din analizele pe parcursul sarcinii sunt gratuite, deci nu trebuie să plătească chiar tot din buzunar. În București, din câte știu, mai există voucherul Materna, se mai dă și acum, deci doamnele care sunt din București pot folosi voucherul Materna pentru celelalte investigații care nu sunt cuprinse în pachet, și mă refer aici la morfologii, deci trebuie să se informeze pentru că posibilități sunt. Atât de urmărirea sarcinii, cât și de naștere.
Ne-ați oferit informații, cum să zic, care, cel puțin pentru mine, chiar dacă nu sunt în această etapă, am trecut de ea, mi se par foarte valoroase și prețioase și oferă cumva confortul că, deși este criză și pandemică, iată, pe partea asta de sarcină și monitorizare, își urmează cursul firesc al lucrurilor. Ce sfaturi sau ce recomandații mamelor să aibă în bagajul de maternitate?
Depinde de la maternitate perioadă. La maternitate.
Acel
depinde unde
minim.
Nasc. Minim necesar trebuie să aibă niște lucruri de igienă personală. Papuci, prosop, cană, furculiță, adică să aibă lucrurile de igienă proprie. Sunt maternități care permit îmbrăcămintea de acasă și pentru mamă și pentru copil, sunt maternități în care nu, sunt maternități private unde le găsești pe toate acolo, deci cumva informația asta trebuie să vină de la medicul ginecolog în funcție de maternitatea unde naște, pentru că fiecare maternitate are regulamentul ei.
În principiu ne adresăm părinților care aleg sistemul de stat și atunci...
Lucruri de igienă personală. Lucruri de igienă personală pentru că ele vor primi de la camera de gardă, după ce se face internarea, merg la garderobă și vor primi, adică nu vor merge dezbrăcate prin spital, în niciun caz. Dar lucruri de igienă personală trebuie să aibă.
Și bănesc și de protecție, mai ales acum legat de COVID și de...
Au protecție pentru că sunt testate, li se dau măști din spital, deci aici nu stăm foarte bine. La capitolul protecție nu ne putem plânge.
Accesul în maternitate pentru naștere se întâmplă diferit față de perioada
Da, de se dinainte. Întâmplă diferit prin triajul de dinaintea internării. Se face triaj, se face testare COVID și asta este diferit față de ce era înainte. În rest, lucrurile decurg la fel.
Tați au acces în maternitate în momentul nașterii?
Din câte știu eu, nu. Nu, pentru că se limitează foarte mult contaminarea și infecția din spital și e greu să-i primești.
Așadar, cei
dar
care
funcționează
nu știu...
tehnologia, cum am spus, telefonul, facem poze, trimitem chaților.
Ce faceți diferit în
poze.
Acest an?
Poze? Poze de cum să nasc copiii. Ca să trimitem taților care așteaptă la ușă și așteaptă să-și vadă copilul.
Și cum
asta
sunt
facem
primite?
Foarte frumos. Că e o bucurie generală și pentru mamă și pentru personalul medical care asistă la naștere. E o situație pe care am încercat cumva să o convertim frumos.
Da, foarte emoționant moment și foarte emoționant cum primiți așa cu căldură un pui de om pe lume, mai ales într-o situație plină de neliniști pentru noi.
Copiii
toți.
Copiii nu știu, când se nasc nu știu pe ce lume vin și în ce context s-au născut, dar trebuie cumva să participăm și noi și să le facem o venire plăcută pe nume și mamelor să nu simtă lipsa familiei, că nu este în momentul acela cu ea și că nu au acces la vizite în spital.
Am și ajuns trebuie... așa, din ce în ce mai mult în conversație în zona asta foarte umană și ne-am propus ca prin acest schimb de conversații să descoperim și omul din spatele profesionistului și v-aș invita să ne spuneți trei lucruri neștiute despre omul Marilena Băluță, nu medicul primar Marilena Băluță.
Da, nici nu știu ce să spun, că la mine toate lucrurile sunt publice, n-am nimic de ascuns. Probabil că nu se știe că am făcut un ONG, tocmai pornind de la dorința asta de a ajuta. Specific ONG-ului meu este legat de infertilitate și de oncofertilitate, pentru că tinerii și copiii cumva sunt cea mai bună resursă a unei țări și trebuie să-i ajutăm. Știm că nu există un program nici pe infertilitate și nici pe oncofertilitate unde putem să ajutăm tinerii care, chiar dacă trec printr-o boală și se vindecă, ei la un moment dat devin infertili și ca orice tânăr își dorește să aibă o familie și, bineînțeles, copii. Și am încercat să ajut prin acest ONG. Încerc să mă implic cu tot ce pot să ajut în tot ce este legat de specialitatea mea, că la altceva nu mă pricep. Fac și eu ce mă pricep.
Dar tot despre profesionist îmi spuneți acum.
Păi da, pentru că până la urmă ăsta este hobby-ul meu și de asta mi-am ales meseria asta, să ajut cu ce pot, în limita posibilităților. Că nu sunt nici Dumnezeu și nici nu am cunoștințe foarte vaste să... Cu ce pot să ajut în specialitatea mea, ajut.
Mi se pare extraordinar să faci din profesie o pasiune și un hobby și...
Da, să știți că sunt mulți medici care fac, doar că nu sunt promovați. Dar sunt mulți care fac, pentru că sunt mulți care fac medicină din pasiune. Și atunci când faci lucrurile cu pasiune, în primul rând că nu ți se par grele, nu ai senzația că ești stresat sau că e foarte greu ce ți se întâmplă, ajungi foarte mulți oameni, oamenii aceia să fie mulțumiți, să zicem 80% dintre ei, că mai avem și nemulțumiți de serviciu, care orice le face tot nu sunt mulțumiți și tot au câte ceva de comentat. Dar nu este scopul meu în viață de a mulțumi pe toată lumea. Dacă reușesc să fac 2-3 oameni mulțumiți să plece fericiți și relaxați dintr-un context în care li se părea că este foarte complicat, mă declar mulțumită.
Pe mine m-ați făcut fericită astăzi prin valoarea informațiilor pe care le-ați oferit și care vor ajunge la părinții care urmăresc comunitatea Asociația Prematurilor. Unde vă
avem de lucrat.
Cei?
Trebuie să informăm părinții și să educăm și pe parcursul sarcinii, dar și înainte să rămână femeile gravide. Și era foarte bun dacă cumva ajungea într-un stadiu final educația medicală în școli. Nu știu de ce ne-am blocat în educație sexuală și nu vorbim despre educație medicală, că până la urmă este o educație medicală. Trebuie să știi cum îți funcționează corpul și cum trebuie să ai grijă de el ca să nu ajungi în situația în care e prea târziu. Și ar fi fost un proiect foarte frumos dacă el s-ar fi derulat. Mai mult decât atât, fetele tinere care au făcut 16 ani se pot adresa unui medic ginecolog sau unui cabinet de planning familiar, pentru că toate maternitățile mari au cabinet de planning familiar, unde pot să ceară ajutorul în situația asta și să afle informații de la medici, pentru că acolo sunt medici și știu ce informație să le dea. Dar, na, ce să zic.
Întâlnirea noastră se apropie de final. Unde vă găsești cei care vor să vă contacteze?
Cu pandemia e un pic mai greu de găsit în spital, pentru că maternitatea Bucur știm că este maternitate COVID. Există varianta de privat. Mai am un cabinet în Pitești. Deci.
Așadar, cei care sunt interesați să intre în contact cu dumneavoastră pot...
Avem pagini de Facebook, v-am zis că lucrurile sunt foarte publice.
Social media, exact, și vă găsesc.
Nu avem nimic de ascuns.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și să sperăm că de acum încolo facem lucrurile împreună bune pentru societate.
Asta ne dorim și noi. Iar pe voi vă invit să puneți inimă și să faceți lucrurile așa cum simțiți. Puteți să urmăriți activitatea Asociației Prematurilor pe pagina sa de Facebook și pe pagina nou lansată de website. Tot acolo veți putea găsi informații valoroase despre organizație, proiecte, dar și cum puteți să sprijiniți misiunea organizației. În această perioadă, cel mai simplu este să folosiți redirecționarea 20% din impozitul pe profit sau donații punctuale, astfel încât misiunea organizației să continue pentru bebelușii vulnerabili și părinții acestora. Până data viitoare, să fiți bine și să aveți grijă de inima voastră.